В эфире «Радио Свобода». С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Сегодня у вечера стало ведомо, что с Мазырской колонии вызвали на политик Андрей Климов. По водле известок нашего корреспондента Олега Груздиловича, Андрею Климову сменили меру стримания на обмежевание свободы и под конвоем отправили в Минск. Далее Олег Груздилович.
Вызволение Андрея Климова покуль не подтверждает прессовая служба Министерства внутренних справ. «Мне про это ничего не ведомо», — сказал представник прессовой службы Олег Слепченко. Керовник департаменту выконания покарания Валера Еромкин так само отмовился по телефону поведомить, те вызволили политвязня. Меж тем про то, что Андрей Климов уже на воле, кажут егоная жонка и мать. Им про вызволение политвязня поведомил активист Тимофей Дранчук.
«Скудная информация, что сегодня, значит, ему изменили покарание, покуль неведомо на якое. Меркую, что, может быть, на химию на дому, потому что на вокзал его доставили под конвоем и посадили на поезд Минск-Калинковичи, который завтра ранницей будет в Минску. Шамусти не мал его максимости связаться, но я думаю, что в ближайший час он потелефонует техника».
Тимофей Дранчук сказал, что цалком доверяет своим крыницам, але назвать их не может. Мать политвязня Алла Климова была вельми узрушена поведомлением про вызволение сына. Женщина сказала, что кончатково поверить в это, только коли побачить его своими вачима.
«Я в растерянности. Мои такие чувства, что я очень разволновалась. Я же никаких не знаю подробностей. Это вот спасибо, вы позвонили, все спрашивают. Все скажу, когда я увижу его на свободе».
Нагадаем, Андрея Климова покарали на 2 года изневоления за артикул в интернете. С вересня минулого года политика тримали у Мазырской колонии строгого режима, у якой утримливать небеспечных злочинцев. Поводле звесток, ставление до вязня с боку администрации спочатку было вельми жорстким. У Климова добрали харчи, якія потребны ему поводле стану здоровья. Поздней Андрей Климов поведомил на волю, что претензию до администрации не мае. В опошних листах на волю Андрей Климов ничего не поведомлял про махчимое худкое вызволение, казали свояки и сябры политика, якія мели з ім листаванне.
Ранее сёння, знаходячыся у Витебску, Александр Лукашенко заявил, что пытанне о политичных зняволеных у Беларуси закрытое. Поводле Лукашенки, ён сам, маючы конституционное право, принял постанову вызволить гэтых людей. «Мы зрабили беспрецедентный крок доброй воли, и теперь поглядим, як на гэта зреагуют европейский звяз и США», — сказал Лукашенко. Александр Лукашенко выказался и про Александра Казулина. Информационное державное агентство «Белта» цитует Лукашенко. Поводле Лукашенки до его звернулись послы Евразвязу у связи с тем, что стан жонки Александра Казулина погоршился. Поводле Лукашенки он погодился, как Александр Казулин вез жонку на лечение у Немеччину. Однако, ствержая Лукашенко, Казулин отмовился лечить жонку. «Мы связались со старейшей дочкой Александра Казулина Вольгою, и вось ей комментар до поведомления Белта.
Попрошу Александра Григорьевича больше никогда не прикрываться жизнями людей, потому что за все это придется отвечать. Не надо рассказывать, что он прикрывается мамой, и поэтому он отпустит папу. Пусть называет вещи своими именами. Если он хочет выкинуть Козулина из страны, не надо прикрываться жизнью других людей. И это просто полное кощунство».
Говорила дочка Александра Козулина, Вольга Казулина.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Праз 3 дні пасля таго, як Александр Лукашенко наведаў новы будынак факультэту журналістыкі БДУ, загадам рэктара з фармулёўкаю за акадэмічную непаспяховасць адлічаны студэнт 3-га курсу гэтага факультэту, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Напередадні акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня Франак Вячорка быў затрыманы ля будынку цэнтральнага РУ з Менску, куды прыходзіў падтрымаць сваіх паплечнікаў. Вячорку асудзілі на 15 сутак арышту і за час ад быцця пакарання, ён прапусціў 2 экзамены ў ВНУ. Далей з Менску Ігар Карней.
Сёння раніцай Франак Вячорка меў гутарку з дэканам факультэта журналістыкі Сергеем Дубовікам, які паведаміў яму навіну пра адлічэнне.
Адлічэнне такое беспардоннага і неаргументаванага я проста не чакаў. Ужо падрыхтаваўся на тое, што буду пераздаваць, але тут ім кажу, ўсё, я загад пра рэктара за акадэмічную непаспяховасць. Я кажу, ну як жа, у мяне ж павышаная стыпендыя, выдатныя адзнакі, дыпломы, граматы. Ну вось так атрымалася. Вы выдавалі дакументы на адлічэнне. Ён кажа, ну я, але я рашэнне не прымаў. Я думаю, што гэта ініцыятыва КДБ альбо асобных лянаў. Але гэта просто мэтавая зачыстка. Мені сама пачатку ўсе давалі зразумець, што здесь нічого не залежыць, тому що не ўжо прынятая наверх.
Намеснік дэкана факультэта журналістыкі Вольга Самусевіч патлумачыла, што ў звязку з неліквідацыяй акадэмічных запазычанасцяў студэнтам вячоркам у рэктарат было накіраванае службовае паведамленне. Паколькі на адным іспыце вячорку паставілі двойку, на другім тройку. У такім выпадку канчатковае рашэнне прымае рэктар.
Згодна з пастановай, на першы дзень заняткаў павінны студэнты быць ужо без запазычанасці. Франак не змог з'явіцца на экзамен у час дзеці і прыйсці на пераздачы ў той момант, калі былі гэтыя пераздачы. Таму былі створаны камісіі для аб'ектыўнасці. Загадчык кафедры, за якой замацавана дысцыпліна, сам выкладчык, у якога вучыцца, ну, як адзін з нейкіх ведучых дацэнтаў гэтай жа кафедры. Ця адну камісію узначальвала Цынкова Людміла Петровна, загадчыца кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, другую камісію узначальваў загадчык кафедры Віктор Іванович Юченко. Камісія гэта бы апошняя установа на факультэце, калі выставляе адзнаку, мы мусім даваць службовую.
Загадчыка кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання журфаку, дарадца міністра адукацыі, адзін з распрацоўнікаў новых правілаў арфаграфіі і пунктуацыі Віктор Іўчынкаў выказаў здзіўленне, чаму раптам Радыё Свабода такой персоне, як трэцякурснік Вячорка, аддае такую павагу і ўвагу. Аргумент, што, маўляў, чалавек займаецца грамадскай дзейнасцю, не падзейнічаў.
Калі займаецца грамадскай дзейнасцю, то не хапае часу на навучанне. Вось гэта і было зафіксавана. Чалавек быў затрыманы, пераздаваў экзамены, не здаў два экзамены. Правда, прывал экзамену яго. Як трэцякурснік ён сябе не праявіў. Праявіў толькі на нездавальняючую адзнаку. Я, як экзаменатар, які прымаў яго экзамен, я хачу сказаць, што ён не справіўся з заданнем. Не сказаў на тое, што патрэбна. Вы ж памятаеце мае патрабаванні.
Як распавёў Франак Вячорка, на ягоным баку бальшыня студэнтаў і выкладчыкаў. Аднак у голас пакуль пра гэта могуць заявіць не ўсе.
Мая група пачынае збіраць подпіс, і потым будзе кампанія Монака па дыскрэдытацыі тых выкладчыкаў, у прыватнасці прафесара Віктара Юшынкава, які ініцыяваў гэтыя ганебныя экзаменацыйныя камісіі, якія не далі мне магчымасці здаць праграму тых іспытаў, якую я прапусціў у час сітки на акрэсі. Ён менавіта назваў мяне першым недастойным студэнтам, які не варты вучобы ў БДУ.
Перспектыва навучання за мяжой, яна ж як бы рэальная.
Буду да апошняга дамагацца аднаўлення тут, у тым універсітэце, які я выбраў, калі не тады ў любым іншым універсітэце на Беларусі. Вядома, мяне чакае войска, як і ўсіх маладых людзей, ведаючы прыклад Жалезнічэнкі, не па сабе. Магчымасць навучання за мяжой застаецца у любым разе, таму што вучыцца трэба, але на такі ў крайнім выпадку.
З БДУ адлічаны студэнт трэцяга курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У прынятай на ўчорашнім вечаровым паседжанні ў Бундэстагу рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра. Аднак рэзалюцыя пералічвае пэўныя катэгорыі льготнікаў, якія канкрэтным рашэннем консула могуць быць вызваленыя ад візавых збораў. Гэта людзі маладзейшыя за 26 гадоў, студэнты, мастакі, журналісты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Тэкст дакументу, у аснову якога пакладзены праект кіроўчай парламенцкай кааліцыі хрысціянскіх і сацыял-дэмакратаў, накіраваны цяпер на разгляд у нямецкі ўрад. Расказвае Алена Струве.
Як заявіла на ўчорашніх дэбатах старшыня парламенцкай групы па Беларусі, сацыял-дэмакратка Ута Цап, аўтары праекту хочуць даць як мага большай колькасці беларусаў магчымасць пазнаёміцца з Еўропай. Мы хочам, каб маладыя людзі, студэнты, мастакі, навукоўцы, журналісты, праваабаронцы, калі гэта магчыма, маглі б наведаць еўрапейскія краіны не па такіх высокіх коштах. Інакш людзі гэтай краіны не будуць мець правільнага ўяўлення пра тое, што адбываецца ў свеце.
Тем часом распрацовщики альтернативного проекта о визах, сябры фракции «Зеленых» и «Вольных демократов», у своем документе пропоновали позбавить консульских сборов усих без выключения молодых людей до 26 годов, а так само людей с низкими доходами. Как заявила депутатка от фракции «Зеленых» Мари Луиза Бек, деяния евразвязу не есть последовными.
Евразвяз заходит из идиотской логики. Он лечит, что своими деяниями покарает режим. Однако карает на самом деле простых людей у Беларуси.
У часу дебатов так само были отзначены некоторые позитивные кроки официального Менску. Размова иде про вызволение политвязню, открытие представництва Еврокомиссии у Менску, призначение нового амбассадора АБСЕ, маючи отбыться со встречи белорусского министра Мартынова у немецким МЗС. Социал-демократка Ута Цаф выказала сподевание на тое, что незабаве будут вызволены Александр Казулин и Андрей Климов. Як лишат немецкие политики, соправдные лякмусовой паперкой станут сёлетние парламентские выборы.
И зараз у протяг темы наше питание. Чому шенгенские визы для белорусов дорожейшие, чем для россиянцев и украинцев? Про это у людей на Менских улицах пыталась сегодня Галина Бакунчик.
Чому визы для белорусов больше дорогие, чем для россиян и для украинцев?
Ничего здесь по этому поводу сказать не могу, потому что не занимаюсь этим вопросом.
Наверное, не любят, может быть. Может, просто слухи про нас какие-то ходят, не знаю.
Ой, если честно, даже не знаю. Хотя меня это очень интересует, в общем. Но, может, Лукашенко так любят.
Не знаю, не задумывалась над этим.
Я считаю, не принципиально. Если человек собрался ехать за границу, он должен рассчитывать на то, что у него будет дополнительный затрат. Для белорусов дороже, это плохо. Ну, надо жить с реальностью. То есть, если это требует денег, или там отдых, или еще что-то. Ну, значит, надо потратиться, ну, а воевать можно и потом.
Почему визы для белорусов, на вашу думку?
Я не знаю. Честно, я не знаю, почему визы высокие. Я думаю, это все зависит от нас, от самих белорусов, от того, кто нас представляет и так далее. То есть, если, может быть, у нас складываются такие отношения с этими странами, поэтому это сказывается на ценах. От этого и зависит цены на визы, я так думаю.
Европу? Да. Знаю даже, что ответить.
Не, я это не могу вам сказать. Не знаю, не знаю. Например, знаю, что Прибалтика, да, она хорошо уважала белорусов, потому что они трудолюбивые. А то, что так произошло, я не знаю.
Наверное, их позиция по отношению к нашей стране. Так вот думаю.
Возможно, из-за внешней политики, возможно, из-за того, что Европа полностью вошла в НАТО и также вошла полностью в Шенгенскую зону. И как результат повышается. Россия на данный момент, так как у ее достаточно близкие отношения намечаются с НАТО, то, возможно, им и менее дорогие визы. Украина, она сама рвется в Европу, как может. Но ей еще далеко, потому что экономическое положение не даст.
Когда ты с Европы заходишь, так? Я лечу, что это связано с нашим урадом. Литерально от этого все и отбывается. Бо, может, наш урад ставит себе не вельми, можно сказать, адекватно, не вельми добро, да, урада заходних стран, и их политика не совпадает, их думки не совпадают, тому так и отбывается, тому и визы для нас и не робят больше дорожейшими.
Меркаванне Менчукоў, чаму шенгенские визы для белорусов дорожейшие, чем для российцев и украинцев. З вами Радио Свобода, тема дня. С колонии у Мазыры вызволены политик Андрей Климов. Александр Лукашенко заявил, что питание об политичных зневоленных у Беларуси закрытое. С БДУ отличный студент третьего курса факультета журналистики старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франа Квячорка. У принятой Бундестагом резолюции пропоновано заховать ранейший кошт визов для громадян у Беларуси – 60 евро. Другий день должится праца ратаўнікоў на месцы прорыву трубопроводу у Рэчыцкім районе. Центр выборкам разглядзіць прапановы апозиции по удосканаленні выборчага законодавства, заявила старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина. Лидер Организационного комитета «Руху за свободу» Александр Миленкевич проводит у пятницу сустречи с жыхарами Гомелю. Другий день должится круглосуточная праца ратаўнікоў на месцы прорыву трубопроводу у Рэчыцкім районе на Гомельшчыне. У выніку аварии на Дняпровскую абалону уже вытекло больше за 70 кубометров палива. Экологи кажуть, что існуе погроза забруднения рэчышча Дняпра, який забеспечивает водою столицу Украины Киев. Подрабязней Вячеслав Кулик.
Сёння на месцы аварыі выратавальнікі разлічваюць выразы скавалак трубаправода. Пра гэта свабодзе паведаміў начальнік інспекцыі аховы прыроды Рэчыцкага раёна Геннадзь Каліноўскі.
Метраў 500-600 до Днепра. Сейчас, когда были оттепели, вода поднялась и закрыла эту трубу. И сейчас вот образуют с двух сторон трубопровод, чтобы полностью демонтировать этот участок метров около 100 будет.
Со словом эколога, вода у пойми Днепра уже забрудженная. Тем часом начинается поводка, якая погрожает разнести отрутные плямы у основной речище и у притоки. Передусім гэта палохае жыхароў тутэйшага аграгарадка Заспа, гаворыць Таццяна Горбач.
У нас вот на раке, значит, возле Гранаўкі там такое месца, куды аддыхаючыя ездзяць. Там вада чыстая, красіва, там лілеі цвітуць. І возле Александраўкі там тоже стары Дніпра ідёт, тоже там хорошо. Таких не было на Ларі.
Далей думка Галіны Протас.
Вёска наша большая. Рака разальецца, да, конечно, попадзе. Это опасно ж, так же ж.
Да гутаркі далучаецца Ірына Канюшык.
Это же всё надо убрать, обработать сначала. Потому что врезки эти бывают очень часто у них.
Были такие факты, что коли...
Конечно. По трубе врезались у них уже неоднократно.
Про масштабы аварии ускосно свечить колькость накированных сюды вратовальников и эколегов. Усе они харчуются теперь у столовцы вёски Заспа. Говорит загадчица столовки Алена Трубко.
Вчера сразу сказали, что человек 70, а потом перезвонили, сказали готовить на 100. И сегодня на 100.
Кухарка кажет, что я на первой доведывается про свежие новины с места аварии.
Мне сказали, что просто из-за давления. В России дружбу эту меняют беспрерывно. А у нас, говорит, вот построили так иногда, только где-то кусок заменят, да и все. Денег не хватает. В этом и причина.
Прорыв трубы, праз якую дызельнае паліва ідзе з Расіі ў заходнюю Еўропу, здарыўся раніцаю 14 лютага ля аграгарадка Заспа Рэчыцкага раёну. Як мы чулі, ад месца аварыі да Дняпра ўсяго 500 метраў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Кожны дзень у нашым эфіры гучалі, пачынаючы з панядзелка, інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам. Сёння наш корэспандэнт Александр Улюцёнак гутарыць з Барысам Гарэцкім пра ягоныя погляды на жыццё і жыццёвыя прыярытэты.
Барыс, вы навучаецеся ў Віленскім універсітэце на аддзяленні беларусістыкі. У такім разе, хто для вас аўтарытэт, класік у беларускай літаратуры?
Гэта Васіль Уладзімірович Быкаў.
А любімы літаратурны герой?
Даволі вялікі выбар. Гэта хтосьці можа быць з герояў Якуба Коласа.
Настаўнік?
Настаўнік – это нейкі збіральны такі вобраз, якога паказваў і Якуб Колас, і розныя іншыя пісьменнікі з такой як бы народніцкай літаратуры.
Ну, а ў рэальным жыцці вы некага бачыце на п'едэстале для сябе?
Хіба што нема ў мяне такого чалавека.
Песня, якую вы з задавальненнем слухаеце?
Безумоўна, «Краму» і весь іхні новы альбом – гэта розныя песні кшталту «Неба лёс орла» альбо іншыя іхнія творы, якія якраз такі прадаюць вось гэты смак свабоды.
Што для беларусаў каштоўнасць нумар адзін?
Для мяне, як для беларуса, каштоўнасць нумар адзін – гэта незалежнасць. Але для большасці цяперашніх беларусаў гэта не так.
Ваш самы найвялікшы поспех у сваім 20-гадовым жыцці?
Гэта, напэўна, тое, што я працягваю навучанне і імкнуся да атрымання дыпломаў еўрапейскага ўзору. Самы найвялікі поспех – гэта вось імкненне да адукацыі, імкненне да ведаў, імкненне да таго, каб працаваць па гэтай спецыяльнасці.
А параза нумар адзін?
Самае агіднае, што ёсць у маім жыцці, гэта тое, што намётавае містэчка ў 2006 годзе на Кастрычніцкай плошчы ўсё ж было разагнанае, а не дасягнула сваёй мэты, дзеля чаго яно і існавала ўсе гэтыя дні, дзеля чаго людзі мерзлі і пакутвалі ўвесь гэты час.
Вы ж вернік.
Так.
У вас што вы верыце?
Як хрысціянін, перш за ўсё, я веру ў Ісуса Хрыста, ў Господа, Збаўцу. Веру, што ён мае вельмі вялізны, добры план для нашай краіны. Можа быць, наперадзе будзе яшчэ штосьці больш горшае, але я ўпэўнены, што ў выніку Беларусь будзе значна ў лепшым стане, чым ёсць цяпер.
Грамадскі рэдактар тыдня, моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Хвілін праз 12, адразу пасля навіну ў нашым эфіры перадача, тэму якую вызначыў грамадскі рэдактар. Гэтая тэма – новая жалезная заслона над Беларусю паміж шэнгенскай візаю і спісамі на нявыезд. Тэматычная перадача адразу пасля выпуску навінаў. Сёння першы віцэ-прэм'ер Расіі, кандыдат на пасаду прэзідэнта Дмітрый Мядзведзеў выступіў у Краснаярску з праграмнай прамоваю, у якой выклаў сваё бачанне развіцця краіны. Ён заявіў аб сваёй прыхільнасці да незалежнасці судоў і недатыкальнасці прыватнай уласнасці. Мядзведзеў падкрэсліў, што ашчаднае стаўленне да прыватнай уласнасці з боку дзяржавы павінна стаць прыкладам для грамадства ў цэлым і для кожнага грамадзяніна паасобку. Кандыдат заявіў, што забеспячэнне поўнай незалежнасці судоў мае стаць ключавым прыярытэтам. «Мы павінны выкараніць практыку неправасудных рашэнняў па званку ці за грошы», – сказаў Мядзведзеў. З вуснаў Мядзведзева прагучалі словы, якія апошнія гады рэдка можна было пачуць з вуснаў расійскіх кіраўнікоў.
В основе нашей политики должен лежать принцип, который, считаю, несмотря на всю его очевидность, важнейшим в деятельности любого современного государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Этот принцип – свобода лучше, чем несвобода.
Свою трактовку сегодняшних заявок кандидата на президента России пропонует наш оглядальник Юрий Дракохруст.
Такія панегірыкі свабодзе з вуснаў цяперашняга гаспадара Крамля Владзіміра Пуціна сапраўды не гучалі ўжо даўно. Мядзведзеў у сваёй краснаярскай прамове наўпрост звязаў дасягненне дабрабыту не з дабрадзейнай жорсткай рукой, а менавіта са свабодай. Гэта ў любым выпадку добры знак, якой бы ні была ягоная матывацыя. Нават калі ў яе аснове ўсяго толькі спроба зрабіць добрае ўражанне на заходніх партнэраў Расіі, гэта лепш, чым бразганне зброі і пагрозы. Правда, варта сказаць, што самы шлях Мядзведзева да Крамля, характар цяперашняй выбарчай кампаніі, скажам, вельмі мягка адпавядае прынцыпам палітычнай свабоды не ў поўнай ступені. І, напрыклад, манапалізацыя расійскіх электронных медыяў ці басманны суд над Хадаркоўскім з наступным падзелам ягонай прыватнай уласнасці адбываліся паводле загаду таго самага Пуціна, у вернасці пляну якога Дмітрый Мядзведзеў зараз клянецца. Аднак ад крамлёўскага кандыдата і не варта было б чакаць, каб ён ужо зараз пачаў бэсціць свайго дабрадзея, а ў будучым магчыма і саўладара. Але з іншага боку, ніхто і нішто пець хваласпеў свабодзе Мядзведзева не прымушаў. І не выключана, што гэтыя словы – намёк і расійскаму грамадству і свету, што пры ім справы са свабодай у Расіі пойдуць крыху не так, як пры ягоным папярэдніку. Яшчэ адно тлумачэнне вынікае з кантэксту прамовы кандыдата. Кажучы пра свабоду разам з незалежнасцю судоў і абаронай прыватнай уласнасці, Мядзведзеў, магчыма, меў на ўвазе ў першую чаргу асабістыя, а не палітычныя свабоды, у тым ліку эканамічную свабоду. Такі падыход уласцівы многім ліберальным аўтарытарным рэжымам. Класічныя прыклады – Тайвань ці Паўдзённая Карэя 50-х гадоў ці Чылі часоў Піначэта. Што б не меў Мядзведзеў на ўвазе, ягоная задэклараваная прыхільнасць да свабоды абяцае Расіі лепшую будучыню, чым вера ва ўсімагутную руку дзяржавы. Але невядома, ў якой ступені ён захоча і зможа ўвасобіць гэтую прыхільнасць у сваім дзяржаўным служэнні.
Юрий Дракохруст з трактоўкаю сённяшніх заяваў кандыдата на прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Чакаецца, што Косава прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі ў нядзелю 17 лютага, але новаўтвораная еўрапейская дзяржава не будзе прызнаная ані Сербіі, ані Расіі, ані Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Косава будзе ў значнай ступені існаваць як пратэктарат еўрапейскага звязу. Вольга Караткевіч.
У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку завершылася пазачарговае пасяджэнне Рады бяспекі ААН у пытанні Косава. Пяць сяброў Рады з 15 падтрымалі план Марці Ахтысаары, спецыяльнага пасланца генеральнага сакратара ААН у Косаве. Яго план прадугледжвае незалежнасць Косава. З гэтым пагадзіліся сталыя члены Рады бяспекі ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і нясталыя Бельгія і Італія. Сербія ніколі не прызнае гэтай незалежнасці, заявіў на пасяджэнні міністр замежных справаў Сербіі Вук Ярамиш. Ярамиш падкрэсліў, што Сербія паўстрымаецца ад выкарыстання ваеннай сілы. Прадстаўнік Расіі ў ААН Віталь Чуркін заклікаў ААН у выпадку прыняцця дэкларацыі незалежнасці Косава прызнаць яе незаконнай. Расія будзе змушаная ўлічваць магчымасць абвяшчэння незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Намеснік пасла ЗША ООН Алехандра Вольф заявіў, што пазіцыя Амерыкі абсалютна зразумелая. Яна была неаднаразова агучаная і раней. План Марці Ахтысары – правільная мера для забеспячэння добрай будучыні як для касавараў, так і для сербаў. Гэта, на думку Вольфа, дазволіць і Косаву, і Сербіі рухацца ў кірунку еўраатлантычных структур. Але калі Прыштына ўрэшце стане новай сталіцай новай незалежнай краіны, гэтая краіна сутыкнецца з вялікімі праблемамі. Віцэ-прэзідэнт Цэнтру доследаў для постканфліктнага свету і аперацыі ў стабільнасці ў амерыканскім інстытуце міру Дэніэл Сервер заўважае, што суверэннае Косава не будзе мець паўнавартаснага статусу сярод незалежных дзяржаваў.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам, і ці будзе гэта добра для яе. Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях.
Косава пяройдзе з анаўскага ў пратэктарат Еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі Еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Паглядзіце на мапу, паглядзіце на размяшчэнне. Гэта не перыферыя Еўропы, гэта ў сярэдзіне тэрыторыяў НАТО і Еўразвязу. Гэта якраз у сярэдзіне. Так, натуральна, гэта мае шанец. Жыццё будзе складаным, будуць забурэнні, будуць праблемы. Але гэта на тэрыторыі, аточанай Еўразвязам. І таму гэта ў інтарэсах Еўропы, што вельмі моцны блок з 500 мільёнаў чалавек і 27 краінаў не дазволіць тут паразы.
Тым часам Сербія адчыніла ўрадавы офіс у Мітровіцы, што ў паўночнай частцы Косава. Косаўскія сербы плануюць утварыць уласную асамблею ў гэтым рэгіёне. Некаторыя аналітыкі, у тым ліку ўжо памянёны Тым Джуда, не выключаюць, што такім чынам Косава апынецца падзеленым. Рэгіён з косаўскімі сербамі стане дэ-факта часткай Сербіі.
Чакаецца, што Косава ў нядзелю 17 лютага прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі, расказвала Вольга Караткевіч.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.